Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, kolēģi! Pulkstens jau ir 10:31 minūte un es sāku taustot pašvaldības kārtējo domas sēdi un deputāti Gaidis Bērziņš un Ieva Runa mums ir atsūtījuši iesniegumu, ka piedalīsies sēdē attālināti. Savukārt deputāte Eva Kārkliņa sēdē nepiedalīsies. Un šodien sēdes darba kārtībā mums ir 9 lemjošās daļas jautājumi. Visi saistīti ar šī gada budžetu un tā sabalansēšanu. Vai deputātiem ir jautājumi pie darba kārtības? Ja nav, tad ķeramies klāt pirmajam, un tas ir par tās novada pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu, un ziņotājs esmu es. Un tā tad ziņoja, ka, lai mazinātu tās novada pašvaldības izdevumus un izstrādātu sabalansētu 2024. Gada budžetu, saskaņā ar Finanšu ministrijas noteikto nepieciešams izstrādāt rīcības plānu, kurā noteikti pasākumi, koordinēts darbības un uzdevumi rīcības plāna īstenošanai. Nodrošinot rīcības plānu sasaist ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu un rīcības plāns iekļauja prioritāro jomu un problēmu definēšanu, veicamās darbības, to izpildes termiņus un atbildīgās iestādes vai struktūra vienības. Un tas, ko es gribu vēl noziņot, kad mums ir tā tad izsarot daudz dažādu cilvēku viedokļu, darbinieku viedokļu, izpildu varas, lēmēju varas. Mums tā tad ir rīcības plānā paredzams nelielas redakcionālas izmaiņas, arī attiecībā uz aktivitātēm un attiecīgi jā, atšķirība no tā, no šī pirmās redakcijas ir tāda, kad es aicinātu iekļaut rīcības plānā šo 4 darba dienu nedēļu līdz šī gada beigām un amatu vietu samazinājumu noteikt līdz 25%, nevis strikti 25%, bet līdz. Un tas redzējums ir tāds, kad mēs droši vien sāktu ar kādiem 15% iespējams, bet ne tā, ka uzreiz ir 25%. Un tad līdz gada beigām izsvērti, izvērtējot, veicot reorganizācijas, mēs tātad šo štatu samazināšanu veiktu pakāpeniski. Un attiecīgi no tā, par cik mums rīcības plānā ir ne tikai šīs dažas aktivitātes pamainījušās, bet arī pieliktas klāt kolonnas, kur ir aprakstīti, kādi ir iespējami riski, tātad, kurā nodaļa vai iestādē kontrolē šī, nu, šī rīcības plāna izpildi un tā tālāk. Tādēļ arī ir sistēmā pie šī jautājuma izteikts priekšlikums, ka skatīt šo rīcības plānu jaunajā redakcijā, kas arī deputātiem vakar vakarā tika izsūtīts. Un tad lūdzu noteikti ir deputātu jautājumu par priekšlikumu. Jā, lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums, bet priekšlikums attiecībās to, ka ņemot vērā, ka mēs šo jaunu izveidoto tabulu ar šiem skaitļiem saņēmām tikai kaut kur 7:00 vakarā, būtu labi, ja mēs izietu cauri, jo tur es skatos, kad ir arī kaut kādas summas pamainījušās ne tikai šajās minētajās pozīcijās, bet arī citās. Un tad es gribētu saprast, no kādiem skaitļiem veidojās, jo man īsti kaut kas šeit neiet kopā arī ar budžetu. Līdz ar to tāpēc es gribētu saprast, kur tie skaitļi veidojās.
Jā, paldies. Dainis Karolis vēlējās kaut ko teikt.
Man paldies. Sveicinātu kolēģi un tie, kas arī mums skatās ekrānā. Pēc procedūras, es domāju, ka, ja mēs skatāmies rīcību plānu šo jaunajā redakcijā, jā, viņš ir izteicis arī kā priešlikums, tur noteikti būs vajadzīgs arī balsojums kopumā. Un to, ko arī Laurs minēja, tad mēs varam iet pirmkārt par tām izmaiņām cauri, kas arī bija pēc finanšu komitejas un tā kā jau minēja pēc, arī, pēc sarunām, tikšanās ar deputātiem un tad vienkārši noinformēt.
Vai par skaitļiem attiecībā finanšu komiteja, finanšu nodeļa vēlas kaut ko komentēt?
Es īsti cipariem ir tikai izmaiņas tajā 4 darba dienu un līdz tiem 25% citās pozīcijās izmaiņas nav ir pielikti dati par 25. Gadu precizēti un starpību. Tas arī viss.
Lūdzu, Lauri.
Tātad, salīdzinot ar pirmo versiju plānam, pirmajā rindiņā, kas ir piemaksa samazinājums no 30% uz 5%, ir izmaiņas. Pirmajā bija 240 tūkstoši, šobrīd, nē, otrādi, tātad iepriekšējā bija 234 tūkstoši ietaupījums, jaunajā versijā 240. Šos ciparus var paskaidrot no kurienes, jo šeit ir, tātad es redzu, ir 23. Gada budžeta izpilde un pretī ir plāns. Šis ietaupījums ir šo divu ciparu starpība?
Šis ietaupījums ir, liekot, kā paši jūs vēlējāties, atšifrējumi, skatoties, cipari ir nākuši ātri, ir pārēķinot neliels nobīdz un tāpēc ir laboti pret to, kā mēs iesniedzām nu, pēc aprēķiniem.
Pēc kuriem aprēķiniem es pareizi saprotu, vai tas vai šie aprēķini varētu nākt no tabulas, kas tikams vakarā iesūtīt, kas ir ietaupījums?
Arī tajā tabulā ir atspoguļots, bet visi šie dati ir pašā budžetā iekšā.
Labi, tad man ir jautājums. Vai mēs varam apskatīt tāmi, kur ir, ne, Exceli, kur ir ietaupījums summas. Tātad šajā vietā mums ir paliek budžetā, skatos lasu no tabulas, paliek budžetā 5%, kas attiecās uz piemaksām no 30% uz 5%. Šeit ir 97 tūkstoši. Vai mēs varam apskatīties budžeta tāmē sadaļā, grāmatā tika pateiks, kur tas ir 1, 1, 4. Kāds tur ir cipars, jūs varat parādīt?
Vēlam atšifrējumu ietaupījumu, tas ir par visām tāmēm. Es nevaru
Nē. Šeit ir tā, tad tieši par piemaksu samazinājumu, par papildus darbu. Un tā ir tāmas pozīcija, cik? 1, 1, 4, 7, 1, ja? Cik mums ir šajā pozīcijā budžetā ieplānota nauda?
155 tūkstoši.
Jā, un tad mums ir plāns, kur pretī mēs rakstam, ka iekonomējam 240 tūkstoši, kur pēc tam savukārt ir pamatojuma aprēķins, kurā parādās 97 tūkstoši. Kāpēc tādas atšķirības? Noteikti tur ir izskaidrojums. Un vēl jautājums arī pie aprēķina. Tātad, ja mums 24. Gadā sākotnējā summa bija 290 tūkstoši, apaļos ciparos runājot, tad samazinot uz 5%, pēc maniem aprēķiniem tam vajadzētu būt dalītam ar 6.
Ir likts klāt aprēķinā valsts sociālās apdrošinās obligātās iemaksas darba devēja. Tāpēc ir blakām ailīts, ar ko, kur ir pieskaitīts klāt, ir aprēķins pielikumā.
Jā.
Jo nevis 97 tūkstoši paliek budžetā, bet mums jau sākotnē bija samazināts pa 10%. Tātad no sākuma samazina pa 10%, tur pēc tam pa 5%. Tur ir tik tie 5. Mums ir jāskatās sākotnējais mīnus tas vidus, un tāpēc sanāk tas kopējais aprēķins. Un plus vēl sociālais nodoklis.
Tātad sākotnējais plānotais bez samazinājuma bija 292 tūkstoši, pareizi?
Pareizi.
Ja mēs pārējam no 30% piemaksām uz 5%, tad matemātiski, nu tā vienkārši, bija jāizdala ar 6. Jo mēs samazinām 6 reizes šo summu, šo piemaksu apjomu kopējo. Bet šeit mums parādās 97 tūkstoši, kaut gan vajadzēja parādīties kaut kas ap 50. Un budžetā mums parādās vēl 100, cik jūs teicāt. Un tad man ir jautājums.
Ir sākotnēja mēneša, kur ir vēl maksātas piemaksas līdz 30%, tas arī jāņem vērā.
Labi, tad vai tas dod, tātad 3 mēneši mēs gadu sadalam, nu tā vidēji uz 12, vienalga nesanāk. Jo jūs rakstat šeit, paliek budžetā 5% 97 tūkstoši, bet īstenībā tur vajadzēja būt pilnīgi citai summai. Nu jūs sakat, ja sākotnējā cipars bija 292, tad mēs samazinājām teorētiski uz 5, no 30 uz 5%, tas loģiski būtu sestā daļa, dalīts ar 6. Apaļos cipros tie 50 tūkstoši. Tad gribat teikt, ka jūs mēneša laikā jau paspējāt izmaksāt gada normu? Uz ko es gribu teikt, ka šeit šis te plāns, kas ir plānā ierakstīts, neiet kopā ne ar to pamatojumu aprēķinu, ne ar beigās ar budžetu. Jo šeit man īsti es neiegūstu to atbildi, kur tad roda šie cipari no viena Excel pārslēdzoties otrā. Līdz ar to man no pārliecības arī par pārējiem, jo ko es īsti ņemot vērā, kad es 7. Vakarā šo tabulu saņēmu, es nepaspēju pārbaudīt. Tādēļ man bija lūgums, lūdzu, izējam cauri šīm te pozīcijām un izskaidrojam, kādi ir šie te, no kurienes nāk šie te dati, jo viņi savstarpēji trijos dažādos Excelos un budžetā kopā neiet. Tāpēc es gribu tādu saprotošu visiem skaidru izskaidrojumu un pamatojumu šiem te cipariem, jo dotā brīdī viņi man neiet kopā. Protams, es nesaku, ka es iespējams kaut ko neesmu pamanījis, bet tad lūdzu tā, lai visiem deputātiem ir skaidrs, kā veidoja šie cipari.
Vai finanšu nodaļa ir gatava atbildēt?
Man varbūt tad ir jautājums, vai ņemot vērā, ka tiešām šis te darbs ir bijis saspringts un arī šie materiāli ienākuši, vai mums tiešām nevajadzētu paņemt pārtraukumu un izskaidrojumu šiem te, jo šobrīd man nav, es nespēju salikt kopā šīs te dažādās tabulas. Un es nezinu, vai jums ir pārliecība, bet viss ir pareizi.
Lūdzu, Sandra.
Agnese, vai varētu būt, ka mēs varam 20 minūtes šo tā mierīgi domāt un atrast to risinājumu un izskaidrot šo situāciju?
Jūs ticamāk, jā.
Paldies.
Labi, kolēģi, tad izsludinu 20 minūšu pārtraukumu. Jā, kolēģi, tad aicinu atsākt sēdi un lūdzu finanšu nodaļu, tad sniegt atbildes uz jautājumu.
Tātad, ja runājam par piemaksām, tad jā, bija neliela neprecizitāte pret plānu, jo dzīve turpinās un iet uz priekšu, un ekonomisti bija jau salabojuši, ko es neesmu nofiksējusi. Bija darbinieki slimojuši un bija aizvietošanas un bija iztaisīts korekcijas, ceļot, nemainot būtiskos grozījumus, ceļot divās zīmēs no 1.1.1.9 uz šīm te piemaksām. Tāpēc es atvainojos, kad bija šī te neprecizitāte un piemaksas ir pārēķinātas un saliktas precīzās, bet ietaupāmā summa ir rēķināta provizoriski cauri visām tāmēm, ko būtībā ir ļoti grūti atparādīt aprēķinos, jo tas ir katrā iestādes tāmē iekšā. Varbūt es varu atbildēt uz precīzējušos jautājumu.
Jā, es pilnībā piekrītu, ka precīzi nav iespējams izrēķināt, bet šeit mums tās atšķirības ir par 10 000, tāpēc, ja mēs skatāmies pēc, ja mēs pieņemam, ka šajā te plānā, tad ietaupījums ir 240 000.
Jā.
Tabulā, kas ir aprēķini pamatojums, tātad tur bija, cīnāšanu, tūlīt atradīšu ietaupījums. Tur tad gada sākumā bija 290 tūkstoši. Ja ietaupījums 240, tad budžetā, labi es saprotu, tā daļa, cik ir tā daļa, kas ir izmaksāta šobrīd?
Pēc būtības jautājums ir, tad tiek minēts, ka gada sākumā, ko nozīmē gada sākumā? Jā.
Es saprotu, ka šobrīd tā diskusija iet par to. Lauras grib pateikt, kāpēc 240 tūkstoši ietaupījums. Un, ja atliku... Tu esi skatījies to tabulu, ko atsūtīja Agnes vakar par skaidrojumu, kā veidoja šie cipari. Tā ir? Tā. Tur tabulā figurē cipari 24. Gada plāns. Jā. Es savā galvā saprotu, ka šobrīd to ietaupījumu, kas ir šajā tabulā, rakstā pret 23. Gadu. Nu, tad ir jautājums. Agnesē vai pret izpildu, vai pret 23. Gada plānu?
Jā, finanšu nodarbūt.
Pret sākotnē plānoto.
Pret 23. Gada sākotnē plānoto. Nu.
Tad man ir jautājums, kādēļ šajā tabulā, kur rīcības plāns, kas mums tik iešu, kur es arī prasīju, lai būtu pamatojums, mums ailītē pie salīdzinājuma datiem ir ielikta 23. Gada izpilde. Līdz ar to šeit nav iespējams salīdzināt viņus, un tur veidojās gaužām atšķirīgi cipari. Bet atgriežoties pie šī, mums ir pamatojums, kur ietaupījuma summas. Ja sākums ir 290 tūkstoši, un ja mēs pieņemam, ka mēs uz visu gadu samazinām no 30% uz 5%, tātad šeit vajadzēja parādīties 50 tūkstošiem, kas savukārt šeit ir loģika. Tātad tas, kas ir norādīts 290 tūkstoši mīnus 240 tūkstoši, kas ir ietaupījums, summā veido 50 tūkstoši. Cik mums ir budžetā?
55 tūkstoši.
Jā, tātad ir 100 tūkstoši atšķirība. Jūs gribat teikt, ka šajā mēneša laikā piemaksās tika izmaksāt 100 tūkstoši?
Jā, lūdzu.
Tā, piedod, Lauri, šādā veidā mehaniski šo samazinājumu nerēķina. Ir tā saucamie svērtie rādītāji, kur vienam varbūt bija piemaksa 10%, šobrīd viņa būs 5%. Būs cilvēku kopa, kam piemaksa bija 20%, būs savi rādītāji. Tā mehaniski izdalīt ar 6%. Tā nav, tas aprēķins nav korekts, piedod. Paldies.
Jā, Juzes kundze, pilnībā piekrīt jums. Nu, tad stāstat, kā jūs izpārnācāt šo te vidēji svērto aprēķinu, jo tur sanāk 150 tūkstoši. Jūs aprēķinā ir 97. Kur, tā es saku, ir trīs tabulas, viņas savā starpā neiet kopā. Nu, tad stāstat man.
Finanšu nodaļa var atbildēt?
Es saprotu, kolēģi nesaprot. Tātad, mums ir rīcības plāns, kurā jūs norādat, ka mums ietaupījums ir 240 tūkstoši. Man nav iedoti sākotnējie dati, no kā mēs to rēķinam, jo šeit ir ielikt 23. Gada izpildi, savukārt grāmatvedības finanšu nodaļa apgalvo to, ka šeit vajadzēja būt 23. Gada plānam. Nu, tas mums šeit nav iedots.
Jūs taču mākat saskaitīt ietaupījums plus 24. Gada budžeta plāns ir šinī gadā reāli plānotais cipars, skaitlis. Nepiekrītat? Ja, tādā veidā.
Būtu labi, ja tā sanāktu, bet tā nesanāk. Vajadzētu būt, es pilnībā piekrītu, bet šobrīd tā nesanāk. Un tādēļ man ir tas jautājums. Tātad ir 240 tūkstoši ietaupījums pēc vienā tabulā, kas ir rīcības plāns. Pēc tam mums ir veikts šis te aprēķins, kur ir pamatoti šie te cipari. Un aprēķinājis vienā brīdī neredz šos te 240 tūkstoši, kas savukārt nevienā vietā gan redz kaut kādā ailītē, bet tur ir tādi trīs ailītes. Ir apstiprinātais 24. Gada plāns, kas ir 290 tūkstoši, tad ir samazinājums 194 tūkstoši, un ailītes augšā skaidri gaiši rakstīts, paliek budžetā 5%, kas ir 97 tūkstoši. Un savukārt budžetā mums parādās 150 jau cik tūkstoši. Nu, kā tā var būt, ja mums ir plāns, mums ir pamatojušais aprēķins, un beigās mums ir budžets, kam būtu vajadzētu būt galvenajiem rādītājiem, tur mums ir pilnīgi kaut kāds cits cipars, un jūs viņu šobrīd nespējat pamatot.
Agnes, lūdzu.
Pēc kam tāds sūta? Tāpēc, kad es pajautāju, mums ir jābūt skaidrībai, kā veidojās šie skaitļi, jo vienkārši skaitļi, kas ir paņemti no kaut kurienes un nav pamatot, nu, es pa viņiem nevaru nobalsot. Tādēļ ir šis jautājums. Un mēs jau pašā pirmajā ailītē nespējam pamatot, kā ir šie aprēķini radušies, nu, tad man ir jautājums, kā mēs varam tad runāt tālāk vispār par budžetu.
Jā, paldies, Laura, Agnes, lūdzu.
Es precizēšu to, kad varbūt tie nosaukumi virsraksts nav korekti, jo tas ir mūsu aprēķins, ko mēs veicām, lai tiktu uz budžeta cipariem. Budžeta cipari visi korektie ir budžeta tāmēs iekšā, ko var iet cauri un skaitīt. Reāli var būt nobīdi nosaukumos, bet šeit nav paliek budžetā 97 tūkstoši. Šeit ir rēķināts, rēķināts no sākotnējā mīnus šo te 5%, tas nav paliek. Tātad tā, kas ir blakām skaitlis, tas ir tas, kas paliek plus sociālais nodoklis.
Jā, paldies, Lauri.
Es saprotu, bet pirmajā jautājumā mēs apstiprinām rīcības plānu.
Jā.
Un šobrīd es skatos, ka rīcības plāna šie cipari neiet kopā ar budžetu un pamatotajiem aprēķiniem.
Viņi iet kopā.
Tad lūdzu izskaidrojiet no kādiem cipariem.
Es izskaidroju, ka augšā tas nav korekts nosaukums, kas ir rēķināti aprēķini, kas ir sagatavot no budžeta tāmēm, kopsavilkumiem, nav korekts nosaukums. Mums ir no sākotnējā plāna jāatņem šie te 97 tūkstoši, un tas būs tas ietaupījums.
Tad sākotnējais plāns mums ir 290 tūkstoši. Jā?
Jā.
Un no 290 tūkstošiem mums ir jāatņem pēdējā ailīte, kas ir 97 tūkstoši.
Paliek 194 tūkstoši, pieskaitot sociālo nodokli, paliek 240 tūkstoši.
Un kā
un neliels nobīdes var būt aprēķinos, ja ekonomisti plānojot, kamēr...
Es saprotu, es runāju par apaļiem skaitļiem. Tātad. Bet tad mums ietaupījums sanāk 97 tūkstoši, nevis 240. Un atkal plānā tas nesakrīt.
Lauri, sakrīt. Es atvainojos, ir sākotnējais plāns atņemot to paliek
97 tūkstoši, bet jūs rīcības plānā sakat, ka jūs ietaupīsiet 240.
Tas jau ir tas ietaupījums.
Nē, pagaidi. Agnes, tu man tikko stāstīji, ka tātad sākotnējais plāns ir 290, no kur ir jāatņem ietaupījums, kas ir 97. Nu, nesanāk tā matemātika. No kur, kas ir sākotnējie dati izejošie? Kas ir sākotnējie izejošie dati? Nu, jūs rēķinājāt, tad rīcības plāns, kā izvest šo te iziet no šīs te krīzes? Tātad mēs redzam, jums plānā ir 240 tūkstoši. Kur? Kā jūs izrēķinājāt?
292 tūkstoši mīnus 97 paliek 194 plus sociālais nodoklis 240. Tas ir ietaupījums.
Ietaupījums 200... Tātad no 290 tūkstošiem 240 ir ietaupījums. Pārpaliek 50. Kur? Budžetā mums parādās 150.
Kāpēc pārpaliek 50?
Agnes, jūs teicāt, ka tātad sākotnēji izaizdāti...
Teit ir jārēķina arī sociālais nodoklis.
Es saprotu, jūs sakat, ka ietaupījums ir 290. Tātad budžetā vajadzēja parādīties 50 tūkstošiem, nevis 150. Jūs visu laiku mēģināt pārlikt no viena teikuma otrā, pāriet tālāk, lai pievilktu šos cipars, bet īsti atbildi jums nav. Tad kā ir? Pasakat man tātad skaitlus, cik ir sākotnējie dati, cik ir ietaupījums un cik jāparādās budžetā.
Tātad sākotnējais ar visu sociālo nodokli būtu 361 tūkstotis, mīnus tie 240, paliek 120 un ir starpība, kas jau ir izmaksātais, tāpēc ir 155 tūkstoši budžetā.
Tā nepagājana stunda, ka mēs esam šeit, tātad mēs tomēr rēķinām no budžeta izpildes ietaupījumu.
Ietaupījums mēs rēķinām, kas bija plānā saplānots iepriekš pret iepriekšējo gadu.
Tad es saprotu, ka mūsu rīcības plānā zem kolonnas 23. Gada budžeta izpilde ir īstenībā 23. Gada budžeta plāns.
Es nesapratu.
Mums priekšā ir rīcības plāns. Rīcības plāns. Kur ir kolonna 23. Gada budžeta izpilde. Un šeit sakārt vajadzētu darboties tajā loģikai, ko jau jūs te kundas pieminēja, atņemot vienu kolonnu no otras, vajadzētu veidoties ietaupījumam. Ja mēs šo analoģiju piemērojam uz visu tabulu, tad tur tā nesanāk.
Nu tā gluži nevar rēķināt, jo...
Tā var. Man lūdzu, kāds var izstāstīt, kā jūs rēķinājāt šo un kā jūs nonācāt līdz rezultātu.
Jūzef, lūdzu,
jā. Ja paskatās 23. Gada izpildi, es paskatījos pret budžetu, tas skaitlis 363 tūkstoši ir korekts. Es tikko paskatījos, ja kas ir budžetā mums.
Nu jā, tagad es sapratu. Jā, es, sākotnējais plāns, kāds bija, pie ko mēs strādājam, lai nonāktu līdz šī brīža plānam.
Tad es saprotu, plānā īsti nav īsti dati tur ielikt.
Nē, nu kāpēc? Vai tiešām mums būtu jāliek cipari iekšā, kas ir...
Nē, es jums saku, jums ir jāsaliek tāda informācija, kur, lai es saprotu, ir gala cipars, un pa ceļam ir no... Pamatskolā to sauc par izvērtu aprēķinu. Šādā veidā, vismaz es jau neprasu līdz centam vai līdz eiro, bet vismaz lielos vilcienos. Un tajā brīdī, kad mēs, tātad mums ir rezultāts, es redzu, ir sākums, tiek atņemt par ceļam atsevišķas pozīcijas, mēs nonākam pie rezultāta. Šeit es to neredzu. Es neredzu to sēdzi, ko es jums prasīju komitejā. Es jums prasīju, lūdzu, parādiet man aprēķinu, kā jūs līdz tam nonākat. Bet šeit tas nav redzams. Es nevaru šeit
ir redzams.
Tad pasakiet, kur kolonu, no kuras jāatņem. Jā, formulas mēs esam visi nodzēsuši, tās mēs neredzam. Bet tātad tagad jūs varat izskaidrot, kur kolonu, no kuras jāatņem, lai sanāktu rezultāts.
Jā, ko mēs daudz un garu plaši diskutējam par šo pirmo, bet man aicinājums vēl izteikt jautājumus pie izteiktā priekšlikuma. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, labdien. Man jautājumi noteikti būs pietiekoši daudz, bet viena lieta tātad... Paldies, ka ieklausieties, uzklausījāt un pievērsāt uzmanību tiem potenciālajiem ietaupījumiem, kas saistīti ar darbinieku atlīdzības fondu. Es domāju, ka šis ir pareizais virziens, kurā mēs šobrīd skatāmies, kad, kurā vairs nav 25% darbinieku samazinājums. Tas ir tas, kā tam bija jābūt. Otrs tāds jautājums, vai tātad es saprotu, ka šo rīcības plānu veidoja finanšu grāmatvedības nodaļa, bet kāds no vadības arī var uz vispārīgiem jautājumiem par viņu sniegt atbildi šobrīd, tā kā atšaudās tikai Agnese, bet nu, vai jūs neskatījāties uz tiem cipariem, kas viņos ir salikt iekšā, jo daļa no maniem jautājumiem būs saistīta ar to, kas es īsti ir domāts. Nu, labi. Labi. Nu, iesim tad varbūt secīgi. Tā, tad es pa to, lai saprastu vispār to rīcības plāna būtību vai ko mēs ar viņu darām tālāk. Tā, tad aile, kas kolona, kas saucās ietaupamā summa budžetā eiros, ir katrā pozīcijā paredzētais saskatāmais ietaupījums, lai gala rezultātā mēs varētu iegūt šos 8,3 miljonus, kas mums tā kā būtu nepieciešama budžetā savākšanā, ja?
Jā, uz lai skaitot, droši vien būs jautājums par to, ka tur ir vairāk, jo visi lielumi nav iekļauti budžetā, kas ir plānots izdarīt turpmākajos soļos līdz gada beigām, kā piemēram, viens no tādiem skaitļiem ir par grupu līmeņu maiņa, jeb pārskatīšana, tā būtu precīzāk. Un šī tā kopsuma kā tāda ir lielāka nekā sākotnējā, uz kuru summu mums bija jāiziet.
Jā, to nevarēja nepamanīt, ka mēs tur ir pa 717 tūkstošiem ietaupījums ieraudzītais lielāks nekā summa, kur ir mūsu mērķis savākt, ja tā var teikt, bet tas padara šo plānu par neizmantojumu, jo to tu ieraugi tikai tad, kad tu Excelī savēlis kopā kolonas ciparus. Kā mēs, nu, ko mēs darām ar šādiem te? Man liekas, ka tev, ja ciparus kaut kur raksta, viņiem ir jābūt, vai skaitļus viņiem ir jābūt tādiem, ka tu saproti gan avotu, gan mērķi, gan beigalā rezultātu. Šobrīd ietaupamā summa budžetā ir 8,324 miljoni, kur kolonā zem viņa it kā kas dotu, kam būtu jādot šī summa, ir pa 717 tūkstošiem vairāk. Nu, jums nešķiet, ka tas būtu kaut kādā
mums
veidā?
Mums nav jābūt precīzi ietaupām.
Bet viņš ir kolonā.
Es kolonā par ir, bet viņš uz priekšu jābūt, ir, ka mums ir mērķis, šis ir virsmērķis, uz ko mēs ejam, lai mēs tiktu pie skaitļiem, kad lai mēs nākošā gada budžetā nenonāktu turpat, kur tagad esam. Tāpēc ir salikti priekšlikumi, kā mēs virzamies, un visi, kas ir samazinājumi, nav iekļauti, jo būtībā izrēķināt precīzi arī par šīm te grupu pārvērtēšanu arī nav iespējams, jo tur ir tiešām katrs individuāli jāizrēķina. Šeit bija mehāniski rēķināts un nonākts pie šī te cipara.
Es saprotu jūsu domu gājienu, bet šis ir rīcības plāns, kurš mums visiem ir jāizmanto 2024. Gadā, lai budžeti izpildītu tā, lai viņš būtu finansiāli, nu kā saka, pareizs. Nu kādā veidā jūs šo nopulicēsim PDF-ā mājaslapā. Kā jūs domājat, ko cilvēki padomās, kad kolonā tai vietā, kur būtu jābūt summai, summa nesakrīt ar tiem saskaitāmajiem? Nevienā vietā šeit nav pieminēts tas, ka patiesībā, nu viņam būtībā būtu vajadzīgs paskaidrojums raksts, es tā saprotu, jo šeit savalkot kopā kolonu ietaupamā summa, mēs iegūstam 9,041 miljonu. Ko tu var izdarīt Excelī, bet tu nevar izdarīt tad, kad tu uz viņu skaties to dokumentā, kur mēs nodosim sabiedrībai iepazīties. Nu, nebūtu jābūt tā, ka mēs tur varam jebkuram pateikt, kas ir 8,3 miljoni, kas ir šie 9,041 miljoni. Nu, jūsuprāt.
Sandra, lūdzu, dokumentē.
Es piekrītu tam, ka mēs varam lietas uzlabot un padarīt viņas saprotamākas. Tas virsmērķis šobrīd, par ko mēs runājam, neapšaubām sākotnējā procesā ir 8,3 miljonu budžeta caurums, ja tā var teikt, kas mums ir. Un tad attiecīgi secīgi mēs sastādām rīcības plānu, kurš ietver ne tikai tās darbības, kas ir saistītas ar to, lai mēs sektu šo budžeta deficītu, bet arī tās jau saistības, kurām vēl būs ietekme. Jo šobrīd, lai mēs precīzi pateiktu tikai vienu šī gada ciparu, tas nebūtu korekti, jo mums jebkurā gadījumā būs jārēķinās ar ilgtermiņa ietekmi. Un ilgtermiņa ietekmi šobrīd arī mēs varam tikai provizoriski noplānot, domāt. Mēs skatāmies, kā mums veicās ar mūsu rīcībām turpmākajām, jo ko es gribu teikt, mēs šobrīd runājam, un arī šie priekšlikumi, kas ietver šo 4 darba nedēļu, kas nāca no jauna, mēs runājam par secīgām reorganizācijām. Mēs runājam par to, kad šobrīd, jā, mums ir priekšlikums pārskatot un uzklausot dažādu jomu un grupu cilvēkus, darbiniekus, šādu soli spērt, kas, manuprāt, no vienas puses ir labi, bet no otras puses tas tomēr nes arī sev līdzi zināmas negatīvas sekas. Un mēs saprotam, ka šis dokuments ir dokuments, ar kuru mums katram vienam būs jāstrādā visa šī gada garumā, un tas neizslēdz to, ka mēs viņu papildināsim, mēs mainīsim iespējams arī kaut kādus ciparus šajā plānā, pēc tam, kad mēs veiksim šīs darbības, kas ir saistītas ar reorganizāciju un amatvietu samazinājumu.
Mm. Aldi.
Paldies par stāstu, bet es gribēju saprast, vai kādam nešķiet, ka šādam dokumentam būtu jābūt pilnīgi nepārprotamam, lai katrs, kurš nav dzirdējis šo domas sēdi, viņu paņemot un saprastu, kas ir iekļauts kolonā ietaupāmā summa un kāpēc šī summa nesakrīt ar to, kas mums it kā ir mērķis, kas mums ir nepieciešams savākt, kādēļ mēs izstrādājam rīcības plānu. Nekur ne ar vienu komatu vai punktu no pieminēta, Ne tas, ka mums ir nākamā gadā kaut kas jādara, tas, kas ir pašsaprotami, bet nu, stāsts par to, ka saskaitāmo summa ir lielāka nekā mums ir nepieciešama, prasītos paskaidrot. Jo nākamais mans jautājums ir tā, tad kāpēc mēs šo te rezervi vai šo te saliekot kopā visu šīs darbības iegūstot, tātad kas man tur bija ar tiem miljoniem, 9 miljoni, 9,041 miljonus, kāpēc mēs viņu palielinām šo te summu par konkrēti 717 tūkstošiem, nevis, piemēram, izslēdzam ārā kādu darbu no šiem te vai kādu rīcību no šī te plāna, tādā veidā šo te starpību samazinot. Kur ir tas to sakrālā jēga 717 tūkstoši lielākam gaidāmajam iegūmam? Mēs visi tik apliešam, mēs nezinām, kāds viņš beigās izveidos, tas ir skaidrs, bet, nu, skaidrojot to pārpalikuma izmēra, kurā brīdī mēs sapratām, ka ir jāapstājas likt iekšā darbības, ka nu jau pietiks rezervei.
Ziedonis teica skaists vārds, nenoteiktā bija. Mēs saprotam, ka šobrīd mēs nevaram līdz pilnai precizitātei saplānot, jo arī šeit tās summas, kas būs minētas, piemēram, pie amatvietu skaita samazināšanas, ir līdz šiem 25%. Mums jāaplēs ir, ka tas būs tāds cipars, bet tajā pašā laikā varbūt situācija, ka nebūs tāds cipars, ka viņš būs mazāks. Un jebkurā gadījumā mums kopā būs jādomā, kādā veidā tad mēs šos rādītājus sasniegsim, kā mēs šos resursus sasniegsim. Un tieši tāpēc runājot par to, ka mēs būtu tikai palikuši pie viena konkrēta cipara 8000, cik tur bija 8.325.000, mēs nekad nevaram pateikt, ka mēs ar šādu te ciparu tiktu galā ar darbībām, kurām kuras ir šobrīd saplānotas. Un tā ir man atbildījums.
Bet mans jautājums bija, kāpēc mēs apstājāmies pie 717 tūkstošu rezerves, nevis, piemēram, 500 vai nevis, piemēram, 900? Nu, kur ir tā skaitļa svarīgums? Kas tas ir? Kāpēc tieši tik? Un ne vairāk un ne mazāk. Vienlaicīgi ekonomējot uz 2,8 tūkstošu kaut kādu izdevumu sporta skolā, ja es pareizi atceros, un tamlīdzīgām mazām, nesamērīgi mazām lietām. Tātad šī te, nezinu, kā viņa nosauc, rezervē mūsu darbību tā kā piesekšanā, ja gadījumā kaut kas neiet pēc plāna. Mēs varam mazāk to ciparu rezervēt pa 717 tūkstošiem?
Mēs mazāku ciparu rezervēt nevaram, jo mēs saprotam par to, ka mēs runājam, ka mums, lai mēs vispār šobrīd tos 8,3 miljonus nosaktu, ir nepieciešams ņemt finanšu vadības kredītu. Tas nozīmē, ka mums tā riska pakāpe dažādos jautājumos izpildot, neizpildot, ir milzīgi augsta. Mums nav šobrīd tīri paredzamie, tās ir paredzamās darbības, kur mēs redzam, kur ir iespējams vēl ietaupīt.
Jā, un Alda, varbūt es vēl maz komentāru, ka mums šeit ir rīcības plānā arī aktivitātes, ko mēs plānojam, piemēram, no 1. septembra tikai realizēt, ja, nu, kā piemēram, brīvpusdienas skolēniem. Ja mums būs iespēja, mēs šo noteikti ņemsim no rīcības plāna ārā un nerealizēsim, ja būs tāda finanšu iespēja. Līdz ar to šī rezervē, man šķiet, ka nu, tāda, lai viņa arī šobrīd ir.
Šī ir laba atzīme un piezīme un frāze, bet tas mans jautājums ir, kāpēc mēs to nedarām šobrīd, kāpēc mēs rīcības plānā paredzam nogriezt vairāk, nekā mums faktiski šobrīd būtu zināms, kas ir jādara. Un kāpēc mēs apstājāmies tieši pie šīm darbībām un nevis pie kādām citām? 717 tūkstoši ir ļoti liels, nu, pie mūsu iespējām, pie mūsu šī brīža situācijas, pietiekami liels naudas daudzums, ar kuru visticamāk mēs varētu kaut ko no rīcības plāna svarīgu turpināt darīt, neapgriežot viņu. Un tāpēc es domāju, ka iespējams jūs to darījāt ar kādu rēķinu, no kāpēc, cik daudz mums ir neplānotiem no tiem rīcības plāna izpildes gadījumiem kādu rezervu atstāt. Bet mēs saprotu, ka tas tā gadījās un tāds viņš arī palika. Bet...
Andri, lūdzu.
Mēs saprotam vienu lietu. Es vēl vienreiz uzsvēršu tieši to, ko es jau vienreiz esmu teikusi. Mums nav skaidras ietekmes par to, kādā veidā un kā mums veiksies ar šo amata vietu samazināšanu, kā mēs varēsim vai nevarēsim vērtējot procesus, kādas lietas samazināt vai nesamazināt. Mēs runājam par to, ka, ja šī ir samazināšana, tas, kas mums šobrīd līdz galam nav zināms, ir, kāds būs nepieciešams kompensācijas. Kāda būs atlaišanas pabalsts. Šis ir jautājums, kurš līdz galam šajā brīdī redzot skaidras vietas un skaidras aplēses, mēs nevaram pateikt līdz galam, kāds būs tas cipars.
Par to man ir skaidrs. Arī es nevaru pateikt, ka kurš no tiem cipariem dabā izpildīsies tā, kā mēs viņu šeit uzrakstījām. Tas joprojām ir plāns. Bet tad man jautājums, kāpēc mēs norādījām šo iegūstamo summu 8,3 miljonu, nevis 9,0 cik tur. Kur ir tā jēga viņu slēpt šo te summu kopā? Tu nevari viņu ieraudzīt, ja tev nav Excels. Viņi nekur neparādās. Tu viņu var ieraudzīt tikai tad, kad tu paņem to kolonu saskaiti kopā. Kamdēļ mēs viņu neparādām?
Mēs viņu varam uzrādīt, tā nav problēma.
Nē, bet nu, tā visa tā tabula ir uzbūvēta balstoties uz es par viņu runāju, skatoties tajā, ko jūs esat nolikuši mums priekšā. Nākamā kolona, pa ko mums bija jautājums, procenti no kopējās ietekmes, kas ir vairāk pa 100. Ko nozīmē procenti no kopējās ietekmes? Nu, kā man to saprast, ka vienkāršam lasītājam procenti no kopējās ietekmes, kas ir lielāka nekā 100%? Nu, vajadzētu būt 100, un 100 tur varbūt tikai tādā gadījumā, kad mēs savelkam kopā kolonu F un iegūstam tā summu, un tas ir 100%. Un tāpēc mēs te maļamies uz riņķi. Es izmantoju dokumentu, ko jūs man dodat, un es uzdodu jautājumus par viņu, tāpēc mēs ātrāk nekur nevaram aiziet, kamēr vismaz man nepaliek skaidrs, un tad pēc tam varēs kāds arī varbūt mēģināt saprast, kāpēc viņš tāds izskatā. Ja mēs viņu nesagrozām tā, kā viņš arī lasās pieklājīgi. Bet Lauris kaut
kā. Jā, Lauri, lūdzu,
jā. Jā, man attiecībā, ok, saprot, jā, ka šis ietaupījums varētu būt lielāks, bet tad viņam arī vajadzētu nu, parādīties tur, vēl viņam matemātiski tas sakrīt. Tas ir normāli, ka mums ir kaut kāda rezerve vēl uz ko, ar ko operēt. Bet man ir jautājums, vakar izskanēja informācija sarunās par to, ka mums ir iespēja ņemt kredītu arī Valdemāra pils sporta laukumam. Jautājums, kādēļ šis neparādās? Plānā. Jo, ja mēs runājam par tāls pamatskolu, šis parādās, valsts aizņēmums parādās, bet kādēļ neparādās šie te, jo tas mums dotu vēl vismaz 680 tūkstoši apmēram.
Andi, lūdzu.
Šobrīd Valdemāra pils sporta skolas stadionu pabeigšanai naudas līdzekļi budžetā tiešā veidā nav ieplānot. Jo šobrīd nav pašvaldība uzņēmusies saistības šo stadionu pabeigt līdz galam. tas, ko pašvaldība ir uzņēmusies un plāno darīt, ir izsludināt iepirkumu par būvdarbiem šī stadiona pabeigšanai. Tad, kad būs zināms būvdarbu iepirkumu uzvarētājs, būs zināma summa, un mēs plānojam ar šo summu vērsties pie valsts kases, ņemt aizņēmumu šī stadiona projekta pabeigšanai. Šobrīd budžetā šādas summas iekšā nav, tāpēc arī viņi šeit nav rīcība plānā, jo tas neko nesamazinās, tur nav ko izņemt šobrīd.
Jā, labi, lūdzu. To mēģināšu atrast, bet tieši vakar skatoties šo pozīciju, viņš nebija atliktajos darbos, viņš bija kā plānotajos. Tātad budžetā viņš ir, lūdzu, Agnese, var man pateikt, kurā tāmē ir šī te Valdemārpils sporta laukums? Nē,
viņš nav Valdemārpils ir ielikt iekšā budžetā, jo ja mums nav zinām iepirkuma summa, bet ja nonāks pie situācijas, ka šo projektu tālāk nerealizē, mums būs jāatmaksā atpakaļ meditācijas nauda. Un tāpēc ir rezerve tur tajā pozīcijā, pēc tam pie grozījumiem.
Tā ir tātad uzskaits dimensija P059. Un ir ieplānoti 600, līdz apskatīšos.
Jā, tā tūkstoši, jā.
685 tūkstoši iekļauts. Tātad ir ieplānoti budžetā. Ir iekļauts, budžetā. Jā. Brīžam rodas jautājums, vai mēs tiešām zinām, kas ir, kur iekļauts. Tādēļ jautājums, ja mums bija tāda iespēja, ko vakar vismaz no vadības kāds apliecināja, tad arī šim bija jāparādās plānā.
Finanšu ministrija tieši man norādīja, kamēr es nezinu kopējo iepirkumu summu, es viņu šeit neiekļauju. Es iekļauju ciparu tikai tāpēc, ja gadījumā mums kaut kas nav, tad mums ir summa, kas mums ir jāatmaksā vrā.
Tad man ir jautājums finanšu nodaļai. Mēs esam budžeta iestāde, un mēs plānojam budžetu uz gadu. Vai budžetā nebūtu jāparedz visas darbības, ko mēs veiksim gadu laikā, izņemot tās, kas ir ārkārtējas vai parādās ārpus kārtas?
Ja man nav reāls apstiprinājums, mēs viņu neiekļaujam budžetā, mēs nepalielinam ne izdevuma daļu, ne finansēšanas daļu, ne arī ieņēmuma daļu. Ja tu līdz ko ir apstiprinājums par to, ka tas projekts ir aizgājis, ka viņš ir apstiprināts, tad ir domas lēmums par sākotnējais domas lēmums par to, ka tādā projektā vispār piedalīsimies.
Tad es saprotu to, ka ņemot vērā mūsu saspringto budžeta stāvokli, mēs šogad nevaram vairs budžetā paredzēt arī ar atsevišķu domas lēmumu atrast finansējumu jeb kādam citiem projektiem, jo mēs to neesam paredzējuši gada sākumā.
Ja konkrēti par kuru projektu iet runa?
Tur būtu vairāk projekti, kaut arī šis te pats Valdemārpils. Nu, varam aizņemties, nevaram aizņemties, esam paredzējuši visu.
Mums ir jāskatās ministra kabineta noteikumu, vai mēs atbilstam kritērijiem vai neatbilstam kritērijiem.
Bet šobrīd
un tad varam izvērtēt. Pašlaik šai pozīcijai ir mērdotācija, kurā ir noteikts mērķis, kas ir jāapgūst līdz jūnijam. Šeit vajag jauns iepirkums. Ja šī summa būs lielāka nekā ir paredzēta budžetā, tad mēs ejam uz liekam klāt lēmumu projektā par aizņēmumu saņemšanu. Pārējos projektos, ja mēs varam apgūt iepriekšējos realizētos, jo vispirms mums ir jāsaprot, vai mēs realizējam iepriekšējos projektus. Un pēc tam mēs varam plānot par nākošā gada projektiem, zinot, kāda tad būs projektu naudas plūsma 25. vai 26. gadā, vai tiešām mēs nākošā gada budžetā varēsim saplānot visu šīs jaunās darbības. Par to mums ir jābūt pārliecinātiem, jāuzliek uz papīru, jāstrādā kopā ar attīstības nodaļu un jāsaprot, ko mēs varēsim izdarīt un ko mēs nevarēsim izdarīt. Vispirms ir jātiek galā ar iepriekšējiem projektiem.
Pareizi. Tādēļ man ir jautājums par Valdemārpils stadionu, kas ir iepriekšējais projekts, viņš ir uzsākts un nav pabeigts. Un tātad, ja mēs redzam iespējamību, ka mēs šeit varam aizņemties, es uzskatu, ka tam ir jāparādās rīcības plānā, jo tas savukārt mums atbrīvo līdzekļus, ko novirzīt citur. Kādēļ tas nav? Man īsti saprotam, šobrīd tas nav.
Šeit nav zināma summa, par kādu beigsies iepirkums. ir provizoriskā summa no
iepriekšē. Tātad es pareizi saprotu par šīs loģikas. Mēs budžetā iekļaujām tikai tos projekts, kuri ir kuri noslēdzies iepirkums. Tad man jautājums, piemēram, kādēļ mums ir paredzēta pilna nauda kaut vai Dundagsīles 22 laukumā. Iepirkums nav noslēdzies, nav izsludināts. Man liekas, ka tad, ja mēs ievērojam konsekvences visos jautājumos, tad visur ejam vienādi, nevis atsevišķs projekts. Ir vēl viens projekts, kur es arī īsti nespēju tagad atcerēties no galvas, bet arī viņš ir iekļauts budžetā.
Es atvainojos, varbūt tas nebūs tieši mani jautājums, varbūt var pajautāt attiecīgās jomas speciālistam. Es izrādās, ka šajā sēdē es tikai ir.
Nē, nu labi, es jau uzdotu jautājumu atbildu, tas, kurš spēks to
atbildēju no savas puses, kā ir.
Jā. Nu tātad, kurš mums ir attiecīgās jomas speciālists? Es nesapratu.
Vai attīstības nodaļa var varbūt nokomentēt?
Pēc idejas mēs gājām cauri visiem projektiem un skatījāmies, ko mēs varam ielikt, ko mēs nevaram ielikt, kur ir lēmumi, kur nav lēmumi, un arī ņēmām vērā ieteikumus, kā būtu jāsastād budžets no Finanses ministrijas.
Bet, uz Lauri, jā, jautājumu.
Jā. Neliela replika. Jau iepriekš tik minēts, ka šis projekts ir uzsākts, ja mēs viņu šogad nepabeidzam līdz 1. jūnijam vai 1. jūlijam, tad mums jau ir jāatmaksā ieguldītā nauda. Tātad ir skaidrs, ka mums šis projekts ir jārealizē. Viņam jābūt šī gada budžetā.
Bet viņš ir. Lauri, viņš ir.
Jā, viņš ir ielikts budžeta sadaļā. Bet ja mums ir skaidrs, ka mums ir pieejams finansējums, kādēļ mēs to nerakstam rīcības plānā?
Sandra Oldu.
Es gribētu teikt, ka arī rīcības plānā ieliktā Tāles pamatskola ir... Šeit nav pilnīgi skaidrs, ka mēs saņemsim aizņēmu. Jā, mums ir apliecināts, ka mēs varēsim, bet tajā pašā laikā, runājot piemēram par Valdemāra pils stadionu, tas ir projekts, kurš būs saistīts ar to, ka mums būs vajadzīgs izglītības zinātnes ministrijas atzinums. Tur ir daudz, ļoti daudz risku, kredīta saņemšanai. Jā, labi.
Jautājums, uz kādu kredītu mēs taisījāmies ar šo startēt?
Mēs nekur neesam neko taisījušies. Mēs šobrīd pārunājam tās iespējas, kādas varētu būt. Tas nozīmē, ka mums ir faktiski divas iespējas. Mums ir iespējas ņemt kredītu izglītības iestāžu attīstībai un ir iespējams ņemt prioritāros kredītus. Un atkarībā no tā, kādu situāciju mēs izvēlēsimies kuram projektam, jo mēs saprotam to, ka ja mēs runājam pa pamatskolu, tad šobrīd visātrākais risinājums ir prioritārais kredīts, jo saistībā ar to, ka nav apstiprināta vēl šobrīd noteikuma, kādā veidā varēs izglītības iestāžu attīstībā aizņemties, tad ir jautājums, vai kādā veidā mēs norēķināsimies ar izpildītāju par veiktajiem darbiem. Tieši tāpēc šī nenoteiktība vēl aizvien ir gana liela, lai mēs saprastu, kurā brīdī kādu lēmumu pieņemt.
Paldies, Lauri.
Tātad es saprotu, mums ir divi varianti. Kredīts. Viens, kur ir nepieciešams izglītības ministrijas atzinums, otrs ir prioritārais kredīts. Lasot likums par valsts budžetu, pie prioritārajiem kredītiem ir nepieciešams domas balsojums. Tātad, manā uzskatā, un šeit nav atkarīgs ne no kādas citas ministrijas, tātad manā uzskatā mums ir skaidrs, ka mēs meklēsim ārējo finansējumu, lai realizētu šo projektu. Līdz ar to es uzskatu, ka viņam jābūt šī plānā, lai tas plāns reāli arī parādīt, kāda ir tā situācija un kāds ir mūsu rezerves, ar ko reāli strādāt.
Kādu ciparu mēs liksim tur iekšā?
Tur neliekam nekādu.
Kāpēc neliekam nekādu? Manuprāt, ka Agnese atbildē uz šo jautājumu, tiklīdz kā mēs zināsim, pirmkārt, kāda ir summa, tiklīdz mēs zināsim, kā mēs varam vispār no šīs situācijas tikt ārā, tā arī būs šie te nākuši. Es par to minēju sākotnējā savā teiktajā, ka šis arī rīcības plāns nav akmenī iecirsts līdz galam tādā izpratnē. Šeit ir iezīmētas darbības un laika termiņi, bet mēs nezinām, kāda būs ietekme. Tas nozīmē, ka pie kurām izmaiņām mēs atkal runāsim par rīcības plānu un mēs atkal runāsim par budžeta grozījumiem.
Jā, paldies, vēl jautājumu. Jā, lūdzu, Lauri.
Tādēļ jau tas ir rīcības plāns, es pilnībā pirkat. Mēs nevienā no pozīcijām nevaram skaidri redzēt reālo summu. Tas mums visiem ir skaidrs, un to es nevienā brīdī nemēģinu apstrīdēt. Bet ja mums ir iespēja finansēt līdzīgi tāpat, kā mēs uzskatījām iepriekš, ka mums ir iespēja nogriezt 25 amata vietas un iegūt kaut kādu rezultātu, līdzīgi arī šeit mums ir iespēja finansēties, un mēs viņu iekļaujam rīcības plānā, lai mēs redzam šo te, jo mums šobrīd ir reāla iespēja, mēs saprotam, ka mums ir iespēja finansēties. Tātad viņam jāparādās plānā, un tur šie būs tie, kur ir sadaļa ietaupījumu budžetā, tātad 8,3, tātad tagad ir 9, cik miljoni, parādīsies 9,7, nu apaļos ciparos runājot. Tātad mēs saprotam, kas ir tas, ar ko mēs varam šeit figurēt un skatīties, kā mēs ko varam darīt, bet tas parādīs reālāku situāciju, nekā viņš šobrīd ir.
Jā, protams, ka var būt tāds priekšlikums un ne, nu tieši tāds priekšlikums var būt, es tikai vērstu uzmanību uz to, ka mums līdz galam tomēr nav skaidrs, vai mēs varēsim, ne, un patiesībā nav skaidrs.
Ne, mēs varam rezervēt summu arī Valdemārpilī, iekļaujot tā no problēma, iekļaut rīcības plānā un iet uz priekšu, tieši tā.
Jā, Aldi, lūdzu.
Uz priekšu mēs varam iet, nu tikai tad, kad visiem ir skaidrs, ko tas rīcības plāns beigalā mums dod, ja tas rīcības plāns ir tāds, ka šeit es klausos, ka mēs patiesībā ne par vienu ciparu tur neatbildam, tad, nu tad, vien reāli nav nekādas jēgas. Es tagad vispār ir nedaudz, protams, jā. Bet idejiski tagad izlikties, tātad mums ir ielikt budžeta izdevuma sadaļā 685 eiro, un ne centa viņam neparedzēta no ārēja finansējuma 24. Gadā nozīmē to, ka mēs šobrīd samazinām un runājam par darbiniekiem un mežonīgu būtībā taupības režīmu tā vietā, lai paskatītos, ka paredzēt tomēr aizņēmumu, jo ir skaidrs, ka mēs bez aizņēmuma īsti nekur tālu netiksim par šito. Tā kā tur nevar nepiekrist, droši vien, ka varbūt Lauras lūgtu Laurim sagatavot priekšlikumu par to, ka šo te rīcības plānu papildināt ar aizņēmuma ciparu. Neprecīzu, aptuvenu varbūt, bet nu vismaz tādu, kas ļauj mums saprast, ko tad mēs beig galā šeit varam pārlikt budžetā uz priekšu atpakaļ, lai iegūtu to ietaupījumu. Tas vairāk bija tāda ar repliku.
Jā, Pini, lūdzu.
Bet tas neko nedos. Šobrīd arī es atvēru to tām, pa ko Lauris minēja. Tur jau šobrīd šie izdevumi jau sadzās no finansēšanas daļas. Nu jā. 270 tūkstoši tas ir ieņēmuma pusē un 400 cik tur tūkstoši ir no finansēšanas daļas. Nu tagad ieliekot viņa rīcības plānā, ko tas mums tieši atļauj kaut ko tērēt vairāk no pašvaldības budžeta, nu netak. Vai pārskatīt kaut kādu citu aktivitāti, arī nē. Ja mums būtu tā, ka mums būtu iekļaut, ka šo projektu realizē, šobrīd budžets būs sastādīts un balstītos uz to šajā tāmē, ka līdzekļi ir paredzēti no pašvaldības budžeta, tad es piekrītu, tad ieliekot un pārceļot viņu uz aizņēmumu, mums tas rīcības plānā teoretiski mēs ailē varam ierakstīt ietaupījums no tiem 8,3. Bet 8,3 jau sevi jau ietver to, ka tur jau ir startā jau aizņēmums. Nu jā. Ja es nepareizi atkal izteicos.
Man ir jautājums, tad finanšu nodaļai. Kas ir tas finansējuma avots, kas mums bija paredzēts Valdemārpilī? Tas nebija pašvaldības budžets?
Meditācijas nauda, apdrošināšanas nauda un pašvaldības finanšu.
Jā, tātad cik ir pašvaldības daļa? Es saprotu, ir apdrošināšana kaut kāda daļa. Jā, tas bija par avansu, bet cik tad ir šī summa, kas ir vajadzīga no nepieciešama no pašvaldības budžeta?
Mums šobrīd budžetā mēs 408 tūkstoši ir saņemtie aizņēmumi un ir pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 277 tūkstoši un kopējie izdevumi ir 685, kas nosedzās no abām divām šīm pozīcijām. Tur nav apakšā vēl papildus kaut kādu budžeta līdzekļu, ja es pareizi saprotu.
Jautājums par aizņēmumu daļu, tā ir izsniegta kur un par kuru daļu? Tas jau nav izpildē iekšā?
Nē. Varbūt nesaprat, jā.
Tātad mums šobrīd nav izpildīti darbi pēc esošās tāmas par 685 tūkstošiem pareizi. No kurienes mums šai daļai finansējuma daļā ir aizņēmums? Un no kurienes? Tas, ko Annas minēja.
Lauri mikrofons, lai Sandra atbildē.
Agnes, es aicinātu padomāt par to naudu, kas mums vēl šobrīd ir kontā, atlikumā, un to naudu, kas mums ir saistībā ar apdrošināšanas līgumu. Tur bija tā finansēšana.
Jā, tieši tā. Es jau noskaitīju to, kad ir, mums ir meditācijas nauda, mums ir apdrošināšanas nauda.
Un tas kopumā sastāda 685 tūkstoši?
Tas 685 tūkstoši.
Mērdotācijas nauda. No kurienes? Vēlreiz tieši?
Tas palika no vrā ieskaitītā naudas starpība, jā.
Vrā. Tātad mēs, mums bija līdz iepriekšējā gada beigām jāpabeidz projekts.
Mēs neapguvām visu. Tas avans jā. Ir, varētu teikt, avans.
Nu jā, un vai te viņš nav jāatgriež? Jo mēs neesam
būs jāatgriež, bet vai tad mēs tagad zinām, ka mēs viņu nepabeigsim to projektu? Varbūt tās tiešām, lai pievienojas attīstības nodaļu un izsaka, kas būs notiks ar šo projektu?
Tātad mums ir bet projektu vadības nodaļa, mums ir arī grāmatveža. Un grāmatveža konkrēti varētu izstāstīt, cik ir iemaksāts avans, tikko kas tika pieminēts, cik no viņa ir izmantots un nosacījums, ja es pareizi atceros, ir tāda. Summa, kas netiek apgūta līdz 23. gada 31. decembrim, ir jāatgriež. Ja mēs projektu par savu naudu nerealizējam līdz 1. jūnijam vai jūlijam, tad mums jāatgriež arī jau apgūtā nauda.
Jā, un tad mums ir budžeta grozījuma, kurā visu šo iestrādājam iekšā.
Tātad atlikušos darbus mēs no šīs naudas summas nevaram finansēt. Pareizi.
Kurus darbus?
Tie, kas ir palikuši 685 tūkstoši.
Nu, ja, cik man ir zināms attīstības nodaļa, prognozē šos darbus līdz jūnijam pabeigt.
Ir pagarinājums?
Es nezinu, vai ir pagarinājums, bet ir tas, kad centīsies pabeigt šo visu līdz jūnijam. Es nevaru ielikt to, ko es nezinu. Kas man nav iedot.
Tātad, cik ir kopējā tāme?
Pavisam?
Attiecības nodaļa varbūt tad varētu izstāstīt. Kopējā tāme, cik mums ir iedots avans, tur jau ir izpildītie darbi.
Šitā?
Jā, un tad, ja mums ir avans un apdrošināšana. Nē, tad varētu kāds izstāstīt, tad, cik ir galējā summa, ejam atpakaļ virzienā, cik mums ir apdrošināšana, cik ir šī te avans summa, cik te beigās paliek finansējums no mūsu budžeta?
Jā, projektu un attīstības nodaļa lūdzu komentāru.
Bet mums ir arī projektu grāmatvedība, daļā ir projektu vadības grāmatvedis, pareizi?
Ir, jā.
Nu jā, viņi arī var izstāstīt.
Viņi nav pieslēgusies, neesi informējis.
Jā, kolēģi, tad ir divas minūtes līdz pusdienu laikam, tad es aicinu ņemt pusdienas pārtraukumu un tad pēc pusdienām pieslēgsies arī attiecīgie speciālisti nokomentēs. Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.00.